Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gaur da eguna, arratsaldeko 9etatik aurrera, gizonezkoen osasunak azken 18 urteetako partidarik garrantzitsuena jokatuko du gaur Sadar futbol zelaian kopako finalerdietan. Ez da nola nahiko partida izanen gainera, Euskal Derbia jokatuko baita final aurreko hauetan Osasuna eta Bilboko Atletiken artean. Apurka-apurka ari da somatzen norgehiago kairian, aldezarrean ordu honetan hasi dira lendabiziko kamiseta gorria eta zuri gorriak nahasten, anaia izparteko partida da gaurkoa, Euskal futbolaren festa. Azken orduotan beste behin ere giroan hasten eta garrazten saiatu diren arren.
Al Athletic de Bilbao le diría que ya vale.
Javier García, PPko buru eta presidente gaiak bideoa sareratu du Osasunaren aldegin eta Bilboko Athleticen kontraginez, nahiko argudio zarkutuekin gainera. Erantzuna gazteleraz ere Osasunatik bertatik iritsi zaio, Jagoba Arrasate entrenatzaileak Euskal Derbiaz, Euskal futbolaren festatz hitz egin baitu partidaren atarian.
Creo que tenemos una oportunidad histórica de demostrar que es un derbi vasco en el verde y en la grada también y creo que lo tenemos que aprovechar.
Da Euskal futbolaren festa Euskal Herri Irratiaren sintonian bizialko dugu gaur 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera Sadar futbol zelaitik bertatik zuzeneko kontakizuna eginen baitu. Futbolak hartuko du gaur beraz albiste kontakizun honetan tarte haundiska, baina Iruñerrian gaur bestelakoak izan dira zuekin batera landuko ditugunak. Nafarroako gobernua eta funtzio publikoaren arteko gatazkan suak beherat egin du pikin batean. Atzo adostasuna izan baitzen gehiengo sindikal eta exekutiboaren artean funtzionarioen karrera eta estatutuaz. Gaur gaiaz mintzatu da gobernua bera eta parlamentariak hemen Euskal Herri Irratian. Hori funtzio publikoan, baina enpresa publikoetako langileak ere haserre ditu exekutiboak. Ostiralean grebara joanen dira beste behin ere lan hitzarmen propio bat eskatuz gaur ordezkari sindikalekin mintzatu gara. Sindikalgintzaz ere solastuko gara ela eta lab sindikatuen arteko erlazioak ez duituelako unerik gozoenak bizi eta haien erlazioa apurtu egin baita azken orduotan hainbat esparrotan loizunea matriak kontatuko digu informazio guztia. Datorren maiatzaren 13an manifestazio antolatu dute Iruñeko hainbat eragile sozialek etxebizitza eskubidearen defentsan geroz eta zailagoa baita etxebizitza bat eskuratzea eta pertsona migranteak kolektibo zaugarrienek oinarrizko eskubide honetatik at eta babesgabe geratzen ari direla salatu dute. Hori maiatzean, datorren astean martxoan ordea, martxoaren 8a izanen dugu, gaur ezagutu dugu Iruñerako manifestazioaren deialdia, zaintza lanetan jarriko da aurten emakumearen eguneko manifestazioaren lelo horretan, arratsaldeko 8etan Antoniotik irtengo da protesta. Jarraian ezagutuko ditugu leloak eta aldarrikapenak, hauek dira gaurko albiste nagusiak, jarraian azalduko dizkizuegu denak xexe, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Gaur eguzkia itzuli da eta behintzat eguzkipean goxo-goxo egon gaitezke egun hotz honetan. Apurka-apurka badoa azken egunotako frontea, apurka-apurka ari dira temperaturak berreskuratzen gaur 5 graduko maksimoak izanen ditugu soilik dena den bihar 7 igoko dira eta astebururako 10 graduen bueltan izanen ditugu berriz termometroak. Hori bai goizetan beti 0 azpitik mantenduko zaizkigu temperatura minimoak. Gaur eguzkia nagusi bihar eta etzi ordea odeiak ugariagoak izanen dira eta goiz partean euritantaren batek ere ies egin dezake haietatik. Une honetan ez, ateri, zerua urdin, Iruñerria gainean, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. 4 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordubata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian aste azkenean iluntzeko 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera Osasuna Athletic Errege Koparen finalerdian. Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Mila eta 1768 tortura kasu Nafarroan, impunitatearen isla da. Martxoaren 3an ostirala arratsaldeko 6:30etan tortura eta bestelako tratu txarrei buruzko ikerketaren aurkezpena medikuen elkargoan Nafarroako etorbidea 47. Islaria Laura Pego ikerketaren zuzendaria, Janet Ruiz psikologo klinikoa eta Nafarroako torturatuen sarea. Antolatzailea Nafarroako torturatuen sarea, Nafar gobernuaren diru laguntzarekin.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundersbergen banatzaile ofizialak gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Hemen da, Iruñarrok 2023. Narkosutagar kaotiko ziudad jara natoz eta guaor untza lagrimaz de sangreta askoz gehiago. Martxoaren 31an eta pirilaren batean, Iruñarrok. Nafarroarenan 15 talde zagunen kontzertuak bi egunez. Eta aurten bigarren estenatoki bat 8 talde nafarrekin. Iruña sutan jartzera goaz, zatoz! Azken abonuak eta sarrerak erosteko sartu iruñarrok.com webgunean. Zuzenekoak, jateko eta edateko guneak eta giro ederra. Ez kaldu, martxoaren 31an eta pirilaren batean, Iruñarrok.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 23 minutu falta direnean gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun moduan, atzo Nafarroako gobernua funtzio publikoko kontselaria den Javier Remírez alor publikoko sindikatuekin bildu zen, azken asteotan aurrez aurre jarri dituen gatazkari heltzeko. Greba bat arteko eta mobilizazio gehiagoren mehatxuarekin jarrerak gerturatu dira. Atzo ia guztien babesarekin, ia sindikatu guztien babesarekin, soilik elaren abstentzioarekin, funtzionarioen karrera eta estatusaren gaineko neurriak onartu baitziren tartean, ibilbide profesionala berazeazteko eta baita administrazio ezberdinetan kontratu partzialak izateko aukera hori ere arautzeko batez ere musika eskoletako irakaslei eragiten diena. Gaur horregatik pozik azaldu da, exekutiboaren bozeramalea prentxaurrean, bi aldeek gobernu eta sindikatuek eginduten esfortzua eta azaldutako jarrera txalotu zelma saiz.
El gobierno de Navarra hace una buena valoración de la reunión de la Mesa General de Función Pública celebrada ayer, ya que se han producido acuerdos en beneficio de las y de los empleados de la administración que por extensión
Gobernu bazkidea den Geroabai koalizioko Maria Solana pozik azaldu da jarrerak gertuago ikustegatik eta legegintzaldi amaierako gatazka honen amaiera bukaera ere gertu ikustegatik. Horrela mintzatu da hemen Euskal Herri Irratian Metropoli Forala gure goizeko magazineko parlamentarien solasaldian.
Hemen nabarmentzekoa igual elaren astentzioa. Ikustea ela astenitzen badaia albistea berez. Eta ez badu kontra egin, pues igual horrek esan nahi du zerbait ere ona izango duela aldaketa horrek. Eta horretan adostasuna ikusi genuen atzo osasunaren kontuan ez horren bestekoa, eta badirudi behintzat eta azken unean baldin bada eta nahikoa kontrarrelok baldin bada, ba zerbait ere ongi egiten ari direla funtzio publikotik, ez?
Edo nola ere, sindikatuen ostean negoziazio parlamentaria etorriko da, eta horretan ere pausoak egon beharko dira, gerturatzeak. Zentzu horretan, atzo arratsaldean izandako bilerak azpimarrate ditu, hemen Euskal Herri Irratian, EH Bilduko Bakartxorruizek.
Bat, aldeen artean eta gobernuarekin batera, bueno, baztertu genuen egoera, aldaketa batzuk egiteko proposamenak atera ziren, pixka bat, gobernuak hartuko dituen neurri horietan medikuei hobekuntzak, eta horietako batzuk erabar razonableak dira eta egokiak dira, baina era berean ere, bestelako oreka batzuk bilatu behar zirela, eta behintzat, atzo arratsaldean izan zen bileran, receptiboa ikusi genuen gobernua, ikusi behar da zertan gelditzen den, eta beti ere, sindikatuei helarazten baldin bazaie, zerbaitetan mugitzeko prestutasuna, pentsatu nahi dut, akaso, aukerarik egon daitekeela, denontzako, ez dakita segarria, baina bide bat egiteko
Hori funtzio publikoaren mai orokorrean, osasungintzako mai sektorialean jarrerak ez daude horren gertu, sindikatu medikoarekin izandako jarrerak haserretu baititu beste sindikatuak, ordezkaritza zabalena duten sindikatuak, eta oraindik ere greba mehatxua daukate mai gainean, bihar prentxaurrekora deitu gaituzte kazetari hoien zuzen osasungintza alorreko sindikatuak. Hori alor publikoan langile publikoetaz ari garela, baina enpresa publikoetako langileak ere kexu dira, ostiral honetan protestara deitua daude, lan hitzarmen kolektibo propioa behar dutelako, hori ari dira borgatzen, eta gaur haien ahotsa, haien ordezkari sindikalen ahotsa aditu dugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, beritzak bildu ditu, Loizune Matria Zabaltza lankideak, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, etxituta daude, LAB lankide, UGT, Komisiones Obreras, ELA eta CGT sindikatuak Nafarroako enpresa publikoetan bizi duten egoerarekin. Aurreko legegintzaldian akordio batera iritsi ziren Nafarroaren gobernuaren menpeko CEPEN patronalarekin lan baldintzen aldaketak eztabaidatzeko lan mai iraunkor bat sortzeko. Egin zen arren, enpresarien korporazioak erabakiak alde bakartasunez hartzen dituela salatu dute Labeko ordezkaria eta Nasertikeko enpresa batzordeko kidea da Asierotxo.
CEPENek alde bakarrez erabaki pila hartu ditu, adibidez Telelana arautzeko araua alde bakarrez atera zuten, gurekin, zera, sindikatukin, ez da, zera, enpresa batzorde ezberdinekin negoziatu gabe, talde profesionalekin ere, zera, zalkapen profesionalarekin ere, arazoak izan ditugu, estabilizazio legearekin ere, ba ez gara posikatera, kontu asko izan dira, eta horregatik zagu konstatatu dugu, orain arte dugunak ez duela balio.
Azaldu duenez, enpresa publikoetan lan egiten duten 185 bulego eta despatxuen hitzarmenaren mende daude. Hitzarmen hori ez da egokitzen haien beharretara otsoaren iritziz.
Enpresa publikoak arautzeko moduriko berena, hitzarmen propio bat sortzea izango litzakela. Hitzarmen horren menpegoteak, arazo pila sortzen dituelako. Hori bada, asesoria txikien dako, ben, hitzarmen bat, eta guk ez dugu zer ikusirik, eta jazan, ez dugu txertatze erreza hitzarmen horretan.
Enpresa publikoek hitzarmen propioa behar dutela aldarrikatuko dute beraz ostiralean, lanuztera deitu dituzte Nik, Trakasa, Intia, Zein, Nasubintza eta Nasertik enpresetako 1500 langileak goizeko 8:00 eguerdira arte. 9:00 lansaioa eginen dute enpresa batzordetako ordezkariek parlamentuan eta bitartean atarian protestan ariko dira langileak.
Hori esan bezala, enpresa publikoi dagokionez, baina gatazka ere piztu da alor sindikalean barrura begira. ELA eta LAB sindikatuaren arteko erlazioa okertu egin da azken egunotan eta jarrerak alde batera eta bestera joan dira, apurtu dute haien erlazioa loi.
Nor bere aldetik salatuko dituzte ELAk eta LABek lan istripuak aurrerantzean. ELAk hartu du erabakiak LABek osalanen eta Nafarroako osasun publikoaren eta lan osasunaren institutuan parte hartzea erabaki duelako. Sindikatuak azaldu duenez parte hartze horrek urteetako elkarlana bertan bera uztea eragindu. ELAk eta LABek elkarrekin utzi zuten Nafarroako institutua erakunde horretan parte hartzearekin desados zeudelako. Erakunde horietan parte hartuz, ontzat ematen dira lan osasunean dagoen gabezia eta ondorio larriak azaldu du gaur ELA sindikatuak ohar bidez. Datozen asteotan lan osasunean bide berria urratuko du sindikatuak, lan istripu eta bestelako lan osasuneko arazoetan gobernuen eta enpresen arteko konplizitatea azaleratzeko, sindikatuaren kalkuluen arabera, iaz 20 lan eriotza izan ziren Nafarroan, eta ikuskari kopuru handitzeko beharra azpimarratu du.
Lehenea, aditu ditugu Elmasaiz gobernu ozera mailaren adirazpenak, gaur probestu dugu prentxaurrean azaltzen zela, pasaden astean Maria Txibitik azaldutako, parlamentuan azaldutako jarrera bati buruz nabardura gehiago edo zehaztasun gehiago eskatzeko, trafiko eskumenaz ari gara, zailtasunak aitortu zituen pasaden astean Maria Txibite presidenteak estatuarekiko negoziaketan, eta gogoratuko duzue, martxoaren 20-an amaitzen da eskumen hori Nafarrora itzultzeko jarritako epea, EH Bildurekin sinatutako aurre akordio horretan. Aurre kontu aurre akordio horretan. Gaur, esan bezala, gaiaz galdetu zaio Elmasaiz eta berak dio zaila izaten ari dela eta espero dutela EPEarekin edo EPEa betetzea.
Cuando se trabaja de manera discreta y en negociaciones que son complicadas, bueno, pues ojalá que podamos contarlo cuando llegue ese momento, pero también lo hemos dicho más de una vez, el posicionamiento del Gobierno de Navarra va a ser defender la mejor propuesta
usala dio Elma Saizek, naiz eta gero aitortu duen martxoaren 31-tik haratago joaten baldin badira negoziaketak, behin Nafarroko parlamentuaren egin beharra bukatuta, hauteskundeen aurretik, Nafarroko gobernuak eskumena badauka trafiko eskumen hori sinatzeko parlamentuaren babesik edo bozketarik egin behar gabe. Horiek dira, gaur exekutiboan aditu ditugunak, pasagaitezen bestelako gaiak jorratzera, goazen orain kale agerraldietara, izan ere datorren maiatzaren 13an kalera ateratzera dei egin dute hainbat eragile sozialek, tartean dira Paris 365, SOS Arrazakeria edota etxebizitza sindikatua, sortu berri den etxebizitza sindikatua. Izan ere etxebizitza eskubidearekin kezkatuta daude, geroz eta zailagoa baita etxebizitza bat lortzea, alokairuzko prezioak prezioek gorutz egin dutelako eta horrek berebiziko garrantzia du eta berebiziko eragina du pertsona migrante eta zaurgarrienetan. Halaxe azaldu digute gaur Markel Jimenezek.
Ez gara gai alokairuen prezioen igoera erotu hauek mantentzeko, eta ez dugu nahi ere. Ez ere, etxe bizitza bat eskuratzeko pairatzen dugun diskriminazioa edo eta horren ordainketari aurre egiteko laguntzak zein etxe bizitza publikoak eskuratzeko bizi behar den nahaste burokratikoa. Ez dugu desberdintzen eta baztertzen gaituen etxe bizitza merkatu horrekin jarraitu nahi. Ez dugu instituzioak bermatu ezin duten eskubide horrekin negozio egiten duten sistema hau elikatu nahi.
Eta horretxegatik bildu dira, hainbat eragile ezberdin eta auzo-auzo hitzaldiak, solasaldiak eta bilerak eginen dituzte egoera honen berri emateko. Inflazioak eta prezioen gorakadek ere eragina izan dute honetan, geroz eta zailagoa delako hain zuzen etxe bizitza gastuei aurre egitea. Markel Jimenez.
Errealitate horrek familia asko koreka makalean utzi ditu, geroz eta zailtasun handiagoak baitituzte alokairuak hilero ordaintzeko. Gainera, horniduren zein oinarrizko ondasunen prezioen igoera esponentzialek familia asko horietako zein gastuei aurre egiteko erabakia hartzeko egoeran ipini ditu. Jakinik, horietako batez zorrintzekotan eskubide hori galtzea edo beren egoeraren okertzea suposatuko duela.
Datorren astean Mendillorren abiatuko dituzte aipaturiko bilerak eta batzarrak eta esan bezala maiatzaren 13an manifestazioa eginen dute Iruñeko karriketatik. Datorren astean ere manifestazioa izanen da Iruñan, kasu honetan martxoaren 8arekin lotutakoa. Gaur ezagutu dugu jardunaldi feminista honekin lotutako deialdia, Iruñerako deialdia eta baita leloak ere aurten zaintza lanei garrantzi bereiziko garrantzia emanen zaio.
Ez dira gutxi dituzten aldarriak eta Euskal Herriko mugimendu feministak baieztatu du ez dela asko aldatu ardatz ezberdinetatik emakumeek bizi duten zapalkuntza egoera. Egoera kolapsora heltzen ari dela ohartarazi dute ordea, sistema bortxatzailea dela adierazi dute egitura heteropatriarkal eta kolonialetan oinarritzen dena. Horren aurrean zaintza jarri nahi dute erdigunean, lurraldeen eta herrien arteko interdependentzia loturak saretzeko. Amanda Berrone.
Egungo zaintza sisteman irauli behar dugu. Emakumea gara familian zaintzen ardura gure, gain hartzin dugunak. Zaharetxeetan zein aur eskoletan lan egiten dugunak. Baina nork zaintzen ditu emakume migratu eta arrazializatuak? Nork zaintzen dituk zaintzaileak? Hori dela eta Euskal Herritik exigitzen dugu atzerritartasun legeak indargabetzea eta pertsona guztien erregularizazioa orain. Nekatuta gaude, ezin dugu gehiago.
Zaintza iraultzea, dena eraldatzea eta emakumeek beti bizi izan duten indarkeriaren eta desberdintasunaren ardatz nagusietako bat kolpatzea eta astintzea da mugimendu feministarentzat eta egungo ereduaren aurrean honakoa da proposamena. Amaia Santesteban.
Zaintzarako eskubide kolektiboaren aldeko apustua da gurea. Askatasunez eta arduraz gure bizi osoan zehar duintasunei zainduak izateko zein besteak zaintzeko. Dependentzia kasuetatik harago doan planteamendua da gurea. Oinarrizkoak eta beharrezkoak diren zaintzak pertsona guztiek bermatuak izan ditzaten exigitzen dugu.
Zaintza sistema heteropatriarkala suntzitzeko hartuko ditu bada aurten kaleak mugimendu feministak martxoaren 8an, Iruñan 8etan izanen da manifestazioa Antoniotitik, baina herri eta auzoetan ere izanen da deialdirik.
Badain zuzen zaintza lanetan aritu behar izateak emakumezkoen soldatetan duen eragina ere izan du izpide Comisiones Obreras sindikatuak eta gainera termino berri bat erabili dute honetaz hitz egiteko, kristalezko sabaiari orain zuzen lurzoru itsaskorra gehitzen baitzaio. Eva Mier, Comisiones Obreraseko emakumearen arloko arduraduna.
Parte del problema está también en que los cuidados recae en las mujeres y limita el acceso al mundo laboral y limita la progresión en el mundo laboral y limita y nos encontramos con el suelo pegajoso y el techo de cristal, ¿no? Que muchas veces no puedes progresar.
Iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, gaurkoan Imanol Cañamaresek egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Baina guri bost. Kideari bullying egin diote, baina niri bost. Pablo Gonzalezek urtebete darama kartzelan, baina niri bost. Supermerkatuaren atarian laguntza eskatu didate, baina niri bost. Emakume bat bortxatu dute, baina niri bost. Gerra hotxak gor utziko nau, baina niri bost. Osasun gintza desmantelatu dute, baina niri bost. Greba orokorra deitu dute, baina niri bost. Nire amona ez du inork zaintzen, baina niri bost. Gazte antolatuak isunez josi dituzte, baina niri bost. Iberdrolak aurpegian barre egiten digu, baina niri bost. Martin Niemöller rapaiz luteranoaren olerkiak onela dio. Lehenbizi komunisten bila etorri ziren, eta ez nuen ezer esan, ez bain nintzen komunista. Ondoren, juduen bila etorri ziren, eta ez nuen ezer esan, ez bain nintzen judu. Ondoren, sindikalisten bila etorri ziren, eta ez nuen ezer esan, ez bain nintzen sindikalista. Ondoren, katolikoen bila etorri ziren, eta ez nuen ezer esan, ez bain nintzen katoliko. Azkenik, nire bila etorri ziren, eta jada etzegoen nire alde mintzatzeko inor. Albo batera begiratzen dugun bitartean, errealitate gordina aurrera doa. Egiten dugunak besteko eragina dauka egiten ez dugunak. Eta gatazka dagoen tokian ezikusiaren egiteak, indartsuenaren posizioa indartzen du beti. Apur ditzagun lezio erraza eta xola gabekeria.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Irriziklo 2023, martxoaren 3tik 29ra Iruñeko Antzerki Eskolan.
Martxoaren 3an ostirala arratsaldeko 7etan nekatutako bakarrizketa Antxon Telleriarekin. Sarrerak salgai 5 euroan Nafarroako Antzerki Eskolako leiatilan eta laeskueladeteatro.com atarian. Saio guztietarako abonamendua 16 euroan.
Iruñeko udala kantolatuta Irriziklo.
Bertsoaroa otsailaren 9tik martxoaren 2ra.
Martxoaren 2an osteguna iluntzeko 8etan geltokin bertsoafari sentsoriala.
Bertsolariak Alazne Untxalo, Nerea Ibarzabal eta Sustraiko Lina, gai jartzailea Ander Aramburu.
Sarrerak 21 euroan salgai geltoki.red webgunean.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Ongi etorri Larrotxapea zentrora, fisioterapia, nutriziopigenetikoa, medikuntza estetikoa eta pilates errehabilitatzailea Arrotxapea auzoan. Emakumeek kudeatutako disiplina anitzeko zentroa gara. Eta hiru oinarri ditugu, prebentzioa, osasunaren zaintza eta ongizatea, zentrolarrotxapea.com.
Eta orain bai, Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna honetan, gaurko Euskal Derbiari helduko diogu, kopako final aurreak Sadar Futbol Zelaian arratsaldeko 9etatik aurrera, esan dizuegun moduan, apurka-apurka ari da iria girotzen, apurka-apurka ikusi ditugu lehendabiziko kamiseta gorriak eta zuri gorriak alde zarretiken hasten eta apurka-apurka ere dena prest hemen Euskal Herri Irratian, horretarako Josu Ganuza García gure kirol lankidea dugu gurekin, Josu eguerdion.
Eguerdion aritz.
Berdegunean bi talde, osasuna eta Bilboko Athletic, nor baino nor, finalerako txartelaren bila gaur arratsaldean.
Hori da, itzordu handia historiko eta gainera Euskal Derbia, ala igartzen da Iruñeko kaleetan egunak aurrera egin ala, eta goizeko hotza desagertu heinean talde bakoitzeko zeinbesteko zaleak asaltzen hasi baitira alde zaharrean. Kopako finalerdiaren joaneko partidua da, eta euforia handiegirik behintzat ez dute erakutsi, Osasuna zein Athleticen entrenatzaileek Iago Barrasatea arerioarekiko errespetu osoa erakutsi zuen atzoko prentxaurrekoan.
Eurek porrot batetik datoz, baina bueno, nik uste dut Athletice oitzute olalako partidu jokatzen, semifinala jokatzen, finalera sailkatzen bebai, zentzu horretan, igual esperientzia gehiago dauki eta espero dugune da aurkari oso gogorra horri, ez?
Lezaman Bilbo aldean antzeko terminoetan mintzatu zen Ernesto Valverde Zurigorrien entrenatzailea adieraziz, gertakari historikoek ez dutela gaurko itzordua baldintzatzen. Partidu orekatua esperatu du Extremadurarrak.
Para ambos equipos es una gran oportunidad, desde luego. Ambos equipos tenemos ilusión por llegar. La estadística y las estadísticas se escriben en el presente. El Athletic ya ha jugado alguna semifinal más que Osasuna en este tiempo. No quiere decir nada de cara a lo que nos vamos a enfrentar mañana. Ellos tienen muchísima ilusión, nosotros también, obviamente.
Zalantzan zituen jokalari guztiak sartu ditu deialdian Ernesto Valverdek, Jon Morcillo erdilaria eta Unai Simon atezaina gelditu dira deialditik kanpo. Ikusteke dago Nico Williams Gerai eta Raul Garcia lehiatzeko moduan, ote diren Osasunak erizaindegia ia utxik du, soilik Ruben Peñak galduko du gaurko itzordua. Pentsatzekoa da Tximi Abila, Lucas Torro eta Moi Gomez amaikakora itzuliko direla, eta zalantzan dienak atzeko lerroan izan litzake. Iago Barrasatek, Nacho Vidal osatu baita eta bera itzuli litekelako eskuineko egalera. Defentsaren erdien eta ezkere galean zaila da aurrekustea Unai Garzia eta Manu Sánchez hasierako amaikakora itzuliko ote diren.
Hori berdegunean izanen da, baina gaur partida beroa espero da armailetan, sarrera guztiak salduta sadarren, Athleticeko zaleak ere izanen dira, gure zelaian, gaurkoan.
Bai, prezioak paktatu zituzten bi taldeek, ez dira merkeenak, 50 euroko sarrerak baitziren eta izango direre San Mamesen kanpoko zaleentzat, kasu honetan Osasunakoentzat, baina bai, guztiak saldu dira eta Osasunak partidu historikoa jokatuko du gaur Sadarren, kopako finalerdi bat jokatu baitu azkeneko 18 urteetan. Azken finalerdia 2005-ekoa izan zen eta finalera iritsi zen gero Osasuna. Eta gainera, Athletic kopan guretzatzen diren laugarren aldia da, Bilbotarren aldeko balantze positiboarekin gorritxoak kanporatu baitzituzten aurreko hiruetan.
Mi esker, Josu, bada gaur arratsaldeko 9:00-etatik, 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera, zuzen-zuzeneko kontakizuna, Josu Ganuza eta Inautagirre Bengoaren eskutik eta ahotsetatik, espero dugu zuen golak aditzea gaur gauean eta bihar goizean ere gure albiste kontakizunean, esan bezala, 9:00 laurden gutxiago egotatik aurrera, Sadar futbol zelaitik, Euskal Derbia, kopako final aurreak Euskal Herri irratian. Eta maitzeko musika pikin baten jarriko dugu, agur esanen duen Euskal Iruñeko talde haundi batena, El Columpio Asesinoz ari gara, bere agurreko girarako, bira horretarako, sarrerak salgai atera dira gaur goizean haien doinuekin, esanen dizuegu agur bihar arte, eta haien doinuekin berotuko gara ere gaur arratsaldeko partidarako bihar arte zure.
Suenan sirenas en la ciudad. Hay un cadáver sobre la mesa. Yo disparé. La grasa acumulada se ha convertido en lágrimas amargas. Arde Babel con sus torres de papel. Me han llamado 200 veces. No retroceden, siempre están ahí. ¿Quieres joderme? ¿Vas a joderme? ¿Quieres joderme? ¿Pasa por mí?
Euskal Herria Irratia, FM 98.3.